Teksten i dag er altså hentet fra Det gamle testamentet, profeten Jona, kapittel 2, og vers 3-11. Han sa, «Jeg kaller på Herren i min nød, og han svarer meg. Jeg roper om hjelp fra djupeste dødsrike, og du hørte meg. Du kaster meg i djupet midt ute på havet, strømmen omgav meg. Alle dine bråt og bølger slo over meg. Jeg tenkte, jeg er driven bort for dine øyne. Skal jeg aldri mer få løfte blikket mot ditt hellige tempel? Vattnet lukker seg om strupen. Djupet kringsetter meg. Sivet vikler seg om hovedet. Til foten av fjellet sokker ned. Bommene til portene på jord slo opp bak meg for alltid. Men du, Herre min Gud, førte meg levende opp på grava. Da livet mitt svann bort, hugsa jeg på Herren, og bøna mi nådde til deg, til ditt hellige tempel. De som held seg til vind og fåfengt har svikta sin kjærleik. Jeg vil ofre til deg med takkesong. Det jeg har lova vil jeg holde. Frelsa kjem fra Herren. Så taler Herren til fisken, og han spydde Jona opp på tørt land. Slik lyder Herrens ord.
I dag handler det altså om Jona. Og hvis dere ikke vet det, så heter han Jona, storebror til Oliver, som jeg skal be for senere, men det er ikke han jeg skal snakke om. Dette var Jona, som hadde en jobb, og det var å være profet. Og jobben hans bestod i å lytte til Gud, og så skulle han gå, og skal han fortelle folk det Gud sier. Og det er jo litt rart, for det er akkurat det Jona ikke gjør. Og jeg tenkte jo at det kan ikke være så vanskelig. At Gud forteller Jona hva han har på hjertet, og så skal Jona overbringe ordet videre til de menneskene som det gjelder. Så Gud sier altså til Jona, du går til Ninive. Og jeg vet ikke engang om Jona svarer, men han reagerer ganske fort. For Jona han hopper ombord i et skip som går i den motsatte retning. For han har ikke tenkt seg til Ninive. Men Gud har heller ikke tenkt å gi seg. For dette oppdraget er viktig for Gud. Og jeg vet ikke om Jona var den eneste som kunne utføre dette oppdraget. Eller kanskje Gud så at Jona trengte å bli oppbygget på en eller annen måte. Det er mulig at Jona hadde utviklet noe nykke som det ikke er så bra for profeter å ha. For Gud han bruker ikke bare folk for å få utført et oppdrag. Han bruker også oppdrag for å bygge mennesker. Det som Jona gjør, det er at han tar strakeveien mot dette skipet som går feil vei. Og Gud, han sender altså en storm. Og alle ombord i skipet, de roper og de skriker hver på sin Gud. Og så finner de altså Jona sovende. Og så kommer de til Jonas og sier de til, hva er det med deg? Ligger du og sover? Hvorfor roper ikke du på din Gud? Og Jonas han forteller at den Gud som han tror på, det er han, den Gud som har skapt verden. Og mannskapet blir helt lamslådde, for de kjenner denne Guden. De vet at det er en mektig Gud. Så sier altså disse hedningene til Jonas, ja, men da må du be. Da må du rope til din Gud om at han skal frelse oss. Men Jona gjør ikke det. Og jeg er ikke sikker på om Jona er særlig interessert på dette tidspunkt å oppsøke den Gud som han har rømt ifra. Og etter å ha kastet lodd, så finner de altså ut på skipet at det er Jona som er årsaken til problemene. Og da sier Jona hva de må gjøre for å overleve. Han sier at hvis de kaster han over bord, Da vil bølgene stilne. Mannskapet prøver først å ro, for de har ikke så lyst til å hive han over bord. Men det til ingen nytte. Og jeg har tenkt sånn, jeg tror at hvis Jonah i sitt hjerte på det tidspunktet hadde sagt, «Ok, Gud, jeg skal gå til Ninive», muligens mannskapet kunne rodd i land. Men de kunne ikke ro i land bare etter sin egen vilje. For det var Gud som hadde sendt stormen. Det kunne bare skje hvis Jonah hadde gjort Guds vilje til sin vilje. Jonah, han velger heller den sikre død på havet. Han sier, kast meg over bord. Heller det enn å gi seg over til det oppdraget som Gud hadde gitt ham. Så Jonas' kamp mot Gud, den er veldig stor. De kaster Jonas over bord, og han er skipet reddet. Og hvordan går det videre med Jonas? Og det er veldig fascinerende, egentlig. For når vi leser den bønnen som Inger leste til tekst i dag. Og dette er bønn som Jonas ber etter at han har blitt slukt av den store fisken. Men det som kan oppdage er at det er ikke fiskemagen. Det er ikke der Jonas har sitt verste øyeblikk. Det er når han er på vei nedover havet. Da sier han i sin bønn, vannet lukket seg om struben min, djupet omringte meg, sivet viklet seg rundt meg. Og så er det en tanke at han har drevet vekk fra Guds øyne. Dette var Jonas sitt frykteligste øyeblikk. For Jonas visste at han bevisst hadde valgt vekk Guds nærvær. Det er ingen plass i teksten der du får inntrykk av at Jonas er usikker på om Gud, på hvem Gud er. Han vet det veldig godt hvem Gud er. Han kjenner Guds makt. Han tviler ikke på Gud. Jonas var klar over at det var han selv som valgte å rømme vekk ifra Gud. Så det som skjer er ikke Guds straff over Jonas. Det er Guds redning for Jonas. Og det er ikke sikkert jeg har rett, men jeg har tenkt sånn at Jonas på en måte i sin jobb som profet har blitt litt stor i egne øyne. Han tenker stort om sine egne tanker. Og det er ikke så uvanlig for mennesker å gjøre akkurat det. Vi har kontrollen. Og at han kanskje tenkte han hadde litt ære for alt det gode oppdrag og alt det Gud sendte han ut på. Og så fører dette til en heller arrogant avgjørelse om at Ninive, som Gud er opptatt av, ikke fortjener Guds nåde, selv om Gud har sagt det motsatte. Så når Jonas treffer havets bunn, så går det med gru opp for ham at han er på vei inn i døden, uten at Gud er med ham. Og når Jonas kjenner at livet er ut, så står det, han husker Herren. Da ber Jonas igjen. For Jonas har sluttet å springe ifra Gud. Og denne bønnen når Gud, og en stor fisk kommer og sluker Jonas. Og inni fisken så ber altså Jonas denne bønnen, og det ender med en slags takkesang inni en fiskemage. Og så sier Jonas til Gud at han skal holde det han har lovt. Han skal gjøre det som Gud vil. Og da taler Gud til fisken. Og så spyr han altså Jonas opp på tørt land. Og jeg tenker at dette er ikke Jonas sitt stolteste øyeblikk. Men muligens han var litt lettere allikevel. Så har altså tiden kommet for å gå til Ninive. For Jonas han har forstått at dette kommer han bare ikke utenom. Og Ninive er 3 dagsreise stor. Og Jonas går altså 1 dagsreise inn i byen, og så sier han 1 setning. Ennå 40 dager, så skal Ninive bli ødelagt. Hva synes dere om den innsatsen? Altså, Jona slentrer inn i byen. Han går ikke halvveis engang. En tredjedel. Han sier en setning. Så går han ut av byen, setter seg på en haug ut forbi, for å få god utsikt på det som skjer, skal skje med byen. Så selv etter alt det som Jona har vært gjennom, så er dette det beste han har å gi. Jeg synes jo egentlig det er en trøst, så gale det kan være, at Jona til tross for sin halvhjertet innsats blir til gangs brukt av Gud. For den ene setningen som Jona uttalte, det var nok til at han brøyde ut en vekkelse i hele byen. Fra kongen til og med husdyra. Alle begynte å faste, og kongen sier til folk at både menneske og dyr skal rope til Gud av alle krefter og vende om ifra sin vonde vei. Hva skjer? Gud, han hører dem. Han hører roper, og han ser at de vender om. Og så ombestemmer Gud seg. Det står til og med at Gud angrer. Og Ninive kom inn under Guds nåde. Gud ville ikke lenger utslette byen. Den rote av, jeg vet mest ikke ordet jeg skal bruke, selvhevdelse, selvvaktelse om den vil, som hadde vokst fram i Jona, det var en djup rot. For selv om Jona måtte se seg slått i denne kampen han hadde mot Gud, og altså motvilligt gikk til Ninive. Altså, Jona var lydig, men han hadde ikke så lyst til å gå. Og når han ser at Gud sparer byen, da blir han så sint at han vil dø. Han raser. Jeg vet ikke om jeg har vært så sint at jeg har lyst til å dø noen gang. Men hvis noen her har gjort det, så er det interessant å høre om, for det er en ganske kraftig reaksjon. Hva sa jeg? Jeg visste det, at du er en nådige, barmhjertige Gud. Du er sein til vrede, du er rik på miskunn. Jona har en stor porsjon arroganse. Han har veldig lite ydmykhet, og muligens et enormt stort ego i møte med en Gud som han motvillig adlyder. Det Gud gjør at han, mens Jonas sitter på en haug ut forbi byen, så lar han det vokse opp en busk, sånn at Jonas skal få skygge. Han skal fri han litt fra mismodet, han blir litt surende med varme og trøtte. Og Jonas blir veldig glad for busken og legger seg til å sove. Men neste morgen så sender Gud en makk som stikker busken, og så visner den. Og i tillegg så sender Gud en knallvarme østavind. Så står det at Jona han blir så varme at han vil heller dø enn å leve. Hjemme av oss kan vi kalle sånne ting for liksom drama queen. Det er liksom, her tar han det ut, altså, følelsene. Han er så... Det er en mann med sterke følelser. Og da er det Gud gir Jona undervisningsbolk nummer 3. Og han forteller Jona at det jeg er den som har latt busken vokse, og jeg bestemmer når denne busken skal dø, og du har ikke gjort noe for denne busken her. Jeg er den som har omsorg for folket i Ninive, som har allmakt for hva jeg velger for folk og dyr i Ninive. Det er Guds folk. Og så slutter altså disse kapitlene i Bibelen akkurat her. Og så har jeg tenkt at det kanskje Jona, og at det kanskje er for det at Jona endelig forstår hvem Gud er, og hvem han selv er, og hvem nåde som Gud har vist, og Jona selv. Og jeg har så da tenkt litt over dette uttrykket. Nåde over nåde. Og så har jeg tenkt, hvordan kan jeg tegne nåde? Hvordan ser det ut? Og ikke minst nåde over nåde. Og det var utrolig vanskelig å se for seg et konkret bilde. Men så ramlet det et spørsmål ned i hovedet mitt. Hvordan så nåde ut for de folkene som bodde i Ninive? Det var at livet deres fortsatte. Byen ble stående. For uten Guds nåde så ville byen blitt utslettet. Hvordan så nåde ut for Jona? Det var det at livet hans fortsatte. Og at Gud ikke slapp tak i ham. Uten Guds nåde så ville Jona drukne i havet. Og nåden de møtte var at de ikke trengte å møte de konsekvensene av valg som de hadde tatt i sine liv. Gud han viste nåde til Ninive. Han viste nåde til Jona. Ene alene fordi de ropte til Gud og omvendte seg til ham. Da hørte Gud. Og etter at jeg har levd med Jona en stund, så har jeg kommet en erkjennelse om at det enormt mange likhetspunkter mellom meg og han springende, sinte, stae, uvillige Jona. Og mens jeg har sått og jobbet med denne teksten, så har det dutt inn hele tiden noe som Gud stadig minner meg på. Og det et menneske i mitt liv som Gud minner meg på at jeg skal ta kontakt med. Og så utsetter jeg det alt, hele tiden. Og så har jeg tenkt at med hva slags rett tar jeg den vurderingen at det kan utsettes. Og det er jo for det at jeg synes det er vanskelig. Det er jo ikke for at jeg er en dumme person. Det er jo for at jeg synes det er vanskelig. Litt usikker på meg selv og alt sånn. Men sånn var det jo for Jona også. Det var ikke lett for han å gå til Ninive. Han likte ikke Ninive. De var ikke mors beste barn. De var ikke venner av Israel. Og det å ikke føle at du vet helt hva du skal si til folk. Men Jona, han sa en setning. Han var ikke så veltalende han heller. Og da har jeg tenkt sånn. Tenk om en setning ifra meg eller deg fører til ett menneske eller en hele by, for den saks skyld, sin omvendelse. For det handler ikke om hva vi sier og leser setningen vår. Det handler om hva Gud gjør når vi er lydige. Og kan vi lære av det som Gud prøvde å lære av Jona? Kan vi tenke sånn at store ting kan skje? Jeg har sagt tidligere at det er en trøst for meg at Gud kunne handle på tross av Jona sin uendelige surhet og sinne. Men det Gud trengte var kun Jona sin lydighet at han gikk. I 2. Korinterbrev 12:9 står dette: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Og derfor så vil jeg helst være stolt av mine svakheter, sånn at Kristi kraft kan ta bolig i meg.» Historien om Jona, det er ikke en suksesshistorie om en stor mann som utfører store ting. Det er en suksesshistorie om Gud som har kraft og vilje til å gjennomføre store ting, selv om menneskets svakhet er stor. Og nåden, den er at en Gud, han vil aldri forkaste oss i vår svakhet. Aldri. Tvert imot sier Paulus at han vil rose seg av sin svakhet, for da kan Guds kraft fylle oss. Nåde betyr Guds tilgivende kjærlighet. Og en historisk betydning av nåde, det var når en konge greip personlig inn i et menneske sitt liv og ga han noe eller tilga han skyld. Og Bibelens beskrivelse av nåde er akkurat den samme. Det er Gud som griper inn i våre personlige liv. Han hjelper oss, han gir oss gaver, han tilgir oss skyld. Og derfor så blir
Nåden, det å leve i nåde, det blir det samme som står et personligt forhold til Gud. Der Gud, han er giveren, og han opprettholder av livet mitt og ditt. Og vi kan velge å ta imot dette. Om en vega så er det påske, og nå skal dere få høre en sang som forteller oss hvordan Gud greip inn i mitt og ditt liv, og hva som førte til at nåden ble alle til del med virkning, både i fortid, i nåtid og i fremtid. Så vær så god.